Europa Liberă în direct.
Bună seara, la microfon Ileana Giurchescu
și Victor Eschenazi Morosan.
Bine v-am găsit la ediția de vineri, 14 iulie, a emisiunii Europa Liberă în direct. În actualitate și la Radio Europa Liberă.
Criza din Orientul Mijlociu a fost introdusă pe agenda reuniunii G8 de la Sankt Petersburg.
Și va fi dezbătută și de Consiliul de Securitate ONU.
Cu două săptămâni în urmă, premierul Tăriceanu propunea o dezbatere despre retragerea trupelor românești din Irak. În ce punct s-a ajuns?
Educația și cercetarea sunt singurele șanse ale României de a recupera decalajul față de țările Uniunii Europene, avertizează același premier Călin Popescu-Tăriceanu.
Alegeri anticipate ar putea fi singura soluție pentru criza politică prelungită prin care trece Ucraina.
Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Ministerul Rus de Externe a anunțat că Moscova a adăugat criza israelo-libaneză pe agenda summitului G8, care începe mâine la Sankt Petersburg, iar președintele rus Vladimir Putin a făcut cunoscut că va discuta criza din Orientul Mijlociu cu omologul său american George Bush. Cu siguranță vom discuta această problemă când ne vom întâlni cu președintele Statelor Unite în seara aceasta și mâine seară cu colegii noștri din G8. Președintele Statelor Unite George Bush se află deja la Sankt Petersburg, unde va avea în cursul serii o primă rundă de convorbiri neoficiale cu Vladimir Putin. Premierul israelian Ehud Olmert a avut o convorbire cu secretarul general al Națiunilor Unite, Kofi Annan, căruia i-a adus la cunoștință că Israelul nu își va opri ofensiva în Liban decât atunci când gherilele Hezbollah vor fi dezarmate. Se relatează că Olmert ar fi acceptat ca o echipă ONU să sosească în regiune pentru a negocia o încetare a focului. Președintele Partidului Național Liberal, premierul Călin Popescu-Tăriceanu, a anunțat că va solicita Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității verificarea tuturor dosarelor liberalilor care ocupă funcții de decizie în acest moment. E vorba de miniștri, secretari de stat, șefi de agenții, președinți de consilii județene, a spus șeful Guvernului de la București. Consiliul Superior al Magistraturii sprijină demersul Asociației Magistraților din România în sensul dezaprobării prestației publice a Ministrului Justiției, care instigă populația la neîncredere în justiție în întreg corpul magistraților, inclusiv în Consiliul Superior al Magistraturii, se spune într-un comunicat dat publicității la București de către CSM. În replică, Ministrul Justiției, doamna Monica Macovei, declară tot într-un comunicat, citez, CSM vrea să distragă atenția de la problemele pe care le are, și anume refuzul de a îndeplini măsurile de integritate care privesc exact CSM din lista de măsuri urgente de realizat până în septembrie 2006. Tribunalul București a admis cererea de ridicare a sechestrului de pe restul de 25,8% din acțiunile grupului Rompetrol Rafinare S.A. rămase sub măsură asiguratorie. Mai mulți parlamentari ucraineni au cerut președintelui Victor Iușcenko să rezolve criza politică legată de noua majoritate parlamentară prorusă din Ucraina, care durează deja de o lună. Persoane necunoscute au atacat cu grenade propulsate și arme automate un punct de control al armatei irachiene din orașul Kirkuk, în nordul Irakului, ucigând cel puțin 12 militari. La Tribunalul ONU pentru Crime de Război din Haga a început procesul la 5 ofițeri din armata sârbilor bosniaci, acuzați de complicitate la masacrarea acum 11 ani a aproximativ 8.000 de bărbați și băieți în enclava musulmană de la Srebrenica, cel mai grav masacru de la încetarea celui de-al doilea război mondial.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Corea de Nord, Iranul și criza din Orientul Mijlociu ar putea fi temele care vor domina totuși reuniunea G8 de la sfârșitul săptămânii, deși gazda, Rusia, vrea să se concentreze pe problema securității energetice, comenta în ediția de astăzi cotidianul american Christian Science Monitor. O idee care se regăsește în multe editoriale ale zilei în presa internațională și care s-a materializat în cursul după amiezii.
Ministerul de Externe al Rusiei a anunțat că pe agenda reuniunii principalelor 8 state industrializate a fost introdusă și criza din Orientul Mijlociu. Pentru a doua zi consecutivă, aviația israeliană a bombardat aeroportul internațional din Beirut, continuând totodată și incursiunile militare în fâșia Gaza în căutarea soluției soldatului răpit de gruparea militantă Hamas. Alți doi militari se află în mâinile grupării Hezbollah.
Aviația israeliană a lovit centre Hezbollah în sudul Libanului și principala șosea de legătură cu Siria. Milițiile musulmane au răspuns cu tiruri de rachete care au lovit nordul Israelului. 6 persoane au fost rănite. Pe de altă parte, poliția libaneză informează că de la lansarea ofensivei israeliene, peste 60 de persoane, majoritatea civili, au fost ucise în Liban.
Rezumând o situație complexă, Israelul se luptă pe două fronturi cu grupările militante islamice Hamas și Hezbollah. Iranul și ambițiile sale nucleare rămân o amenințare pentru securitatea regională și o preocupare majoră a Statelor Unite, care se confruntă cu pericolul ca ciocnirile din Irak să degenereze într-un război civil. Există un numitor comun al acestor situații de conflict, l-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Observatorii politici consideră că acest numitor comun ar fi Iranul. Teheranul sprijină cele două organizații militante islamice, Hamas și Hezbollah. Tot Iranul sprijină și miliții și grupări extremiste irachiene țin conflictul din acea țară și, în sfârșit, același Iran nu dă un răspuns concludent ofertelor comunității internaționale vizând stoparea programului său nuclear. Se pare că în toate situațiile de criză respective pot fi detectate urmele acelorași mâini, Iran și Siria, a declarat adjunctul secretarului de stat american David Walsh, care a adăugat însă că situația capătă acum un plus de gravitate pentru că din declarațiile grupării Hezbollah rezultă că prinderea militarilor israelieni ar fi fost premeditată, ceea ce presupune că s-a urmărit escaladarea violenței și extinderea terenului de confruntare.
Și în ce ar consta strategia celor care au astfel de planuri?
Se pare că pe măsură ce presiunile diplomatice asupra lor se întețesc, Iranul și aliații săi încearcă să joace cărțile de pe poziții de forță.
Ce pot face Statele Unite în fața acestei crize, care se manifestă în mai multe locuri și pe mai multe planuri concomitent?
Să ceară, de exemplu, summitului G8 să condamne Iranul. În aceeași direcție, Statele Unite încearcă să obțină și o rezoluție la Națiunile Unite. Washingtonul a informat că consideră Iranul și Siria răspunzătoare de actuala situație din Liban din cauza sprijinului constant oferit de cele două țări mișcării teroriste Hezbollah. Oficialitățile americane consideră că prinderea militarilor israelieni este un act deliberat venit să mărească starea de tensiune și așa foarte mare. Acțiunile mișcării Hezbollah nu sunt în interesul poporului libanez, care nu trebuie să devină ostatecul intereselor regimurilor iranian și sirian, se arată într-o declarație americană.
Cea mai presantă chestiune este acum însă violența de la frontiera Israelului cu Libanul, nu?
Da, analiștii cred că Iranul se folosește de mișcarea militantă Hezbollah pentru a negocia de pe poziții de mai mare forță. Iranienii cred că joacă un rol regional, arată expertul Bakash, care continuă: dacă Israelul acționează împotriva mișcării Hamas în zonă, Teheranul se simte obligat, ca sprijinitor al cauzei palestiniene, să împingă de la spate Hezbollah să întreprindă ceva în acest moment dificil.
Care este rolul Teheranului în Irak?
Statele Unite consideră că obiectivul iranian este de a împiedica o evoluție către stabilitate în Irak și o victorie americană, care ar permite Statelor Unite să se concentreze mai mult asupra Iranului.
Mulțumesc, Valeriu Sela.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Trecem în România, dar rămâne fie și indirect la conflictele din Orientul Mijlociu extins. Cu exact 2 săptămâni în urmă, Consiliul Suprem de Apărare a Țării respingea propunerea de retragere a trupelor române din Irak. Propunerea înaintată de ministrul român al apărării Teodor Atanasiu și sprijinită de premierul Călin Popescu-Tăriceanu, care și de conducerea Partidului Național Liberal.
După votul din CSAT, premierul Tăriceanu declara:
prezența trupelor românești pe teatre de operațiuni, cât și retragerea lor, este o opțiune de politică care ține de atributele de independență ale oricărei țări. Și ca atare, ca orice țară independentă și suverană, România are dreptul și a spune chiar obligația să facă o astfel de dezbatere pe o astfel de temă și, evident, să decid. Cu alte cuvinte, din acest moment, dezbaterea este deschisă. De ce? Pentru că, așa cum am subliniat și ieri, conform prerogativelor pe care le am și pe care le are și ministru, eram obligați amândoi să solicităm CSAT-ului să ia în discuție efectivele care urmează să fie în continuare menținute pe diverse teatre de operațiuni, precum și oportunitatea menținerii sau retragerii lor.
Premierul Călin Popescu Tăriceanu în urmă cu două săptămâni. Ce s-a întâmplat cu dezbaterea legitimă despre o posibilă retragere a trupelor române din Irak? Am întrebat-o pe corespondenta Europei Libere la București, Sabina Fati.
Dezbaterea despre retragerea trupelor românești din Irak nu doar că nu a evoluat într-un for mai larg, dar s-a oprit brusc chiar și în interiorul partidului, care argumenta necesitatea extinderii discuției. După ce Consiliul Suprem de Apărare a Țării, CSAT, a prins acum două săptămâni cererea liberalilor de retragerea soldaților din Irak, toate partidele parlamentare au fost de acord că acest subiect ar trebui să fie dezbătut public. Însă tema nu a fost luată în discuție nici în plenul legislativului, nici la guvern. Ministrul Apărării, Teodor Atanasiu, principalul partizan alături de premierul Tăriceanu al retragerii militarilor români din Irak, nu s-a gândit să lanseze o masă rotundă în care subiectul să fie analizat împreună cu politicieni, experți militari și organizații neguvernamentale. Nici primul ministru, nici PNL nu au anunțat că pregătesc astfel de evenimente, părând mai degrabă mulțumiți că scandalul s-a stins fără prejudicii majore pentru liberali. Partidul Național Liberal a lansat ideea retragerii trupelor românești din Irak fără să se consulte cu partenerii din coaliția de guvernământ, folosindu-se de legea 42 din 2004 privind participarea forțelor armate la misiuni în afara teritoriului statului român, care prevede că, la propunerea MAPN, Consiliul Suprem de Apărare a Țării analizează și hotărăște, până la data de 30 iunie a fiecărui an, forțele și mijloacele ce pot fi puse la dispoziție în anul următor în vederea participării militarilor români la misiuni din afara țării. PNL a cerut intempestiv retragerea trupelor la 29 iunie, cu o zi înainte de termenul impus de lege pentru programarea contingentului cu care România participă la operațiuni internaționale anul următor. Nu este foarte clar dacă liberalii au gândit o strategie serioasă pentru retragerea soldaților români sau au vrut să dea o lovitură de imagine și să-l pună pe șeful statului într-o situație dificilă. Cert este că întreaga operațiune demarată de PNL a fost lansată fără o consultare prealabilă cu aliații externe ai țării și chiar fără ca ministrul de externe, liberalul Mihai Răzvan Ungureanu, să fie anunțat. Mai mult, ministrul apărării a trimis telegrame oficiale atașaților militari din ambasadele occidentale pentru a anunța despre intenția României de a pleca din Irak, deși intenția era doar a liberalilor. Aceste telegrame au bulversat pe moment relațiile externe și de apărare, mai cu seamă că reprezentanții la vârf ai armatei tocmai negociaseră la Londra numărul soldaților români care vor rămâne în Irak anul viitor. Între timp, modalitatea prin care PNL a pus în discuție retragerea din Irak a fost criticată nu doar de șeful statului și Partidul Democrat, ci și de PSD. Dar ministrul apărării și-a păstrat fotoliul, iar ancheta guvernamentală privind trimiterea telegramelor stagnează. Comisiile de apărare din Parlament au descoperit însă grave inadvertențe la conducerea MAPN, fiind vorba chiar despre conflicte între militarii din fruntea ministerului și partea civilă reprezentată de ministrul liberal de resort. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Anul acesta examenele naționale au creat multe probleme, scoțând poate și mai tare în evidență carențele învățământului românesc. Un învățământ care trebuie reformat și modernizat dacă România vrea să recupereze decalajul nu numai față de țările occidentale, dar și față de cele central-europene. A fost una din declarațiile făcute astăzi de premierul Călin Popescu Tăriceanu la școala de vară a tinerilor liberali.
Cred că numai creșterea și ameliorarea importantă a calității actului de învățământ, cu reverberație asupra celor care studiază la nivel preuniversitar, la nivel intermediar, la nivel universitar și postuniversitar, va putea permite României să se reinsereze în această competiție.
Este vorba de competiția cu țările europene dezvoltate, în care România va intra direct odată cu admiterea în Uniunea Europeană. Pentru a demonstra că educația și cercetarea rămân o prioritate a guvernului său, premierul Tăriceanu a spus că în 2006 în învățământ s-a investit o sumă egală cu bugetele educației din ultimii 15 ani.
Anul 2006 reprezintă, în termeni financiari, o sumă egală cu cele investite pe parcursul celor 15 ani care au trecut. În domeniul cercetării, bugetul alocat cercetării în anul 2006 a crescut cu peste 80% în comparație cu anul trecut și la anul avem ambiția să majorăm cu încă 50%.
Premierul Călin Popescu Tăriceanu la școala de vară a tinerilor liberali. Profesorul Michael Shafir predă științe politice la Facultatea de Studii Europene din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj, având studenți din anul 1 și până în anul 3. Așa că l-am întrebat. Care este nivelul studenților cu care ai de-a face în primul an și cum intră acești studenți la Facultatea de Studii Europene?
Studenții intră la facultate fie în baza notelor de bacalaureat, deci pe locurile bugetate, și cei care nu pot intra pe locurile bugetate intră cu taxă.
Cam ce medie de bacalaureat este nevoie pentru studiile europene?
Peste 7,5 sau 8, nu știu exact.
Care este impresia despre nivelul celor care au terminat bacalaureatul?
E foarte greu să îți faci o impresie mai mult decât generală. Nivelul studenților este mai mult sau mai puțin echivalent cu alte locuri pe care le cunosc, în sensul vestitei curbe, în care există un aproximativ 5% de studenți excelenți, cam 15% de studenți lipsiți de speranță, iar restul navetează între bunicel și mediocru. Acest nivel se poate stabili numai după primele examene date după primul semestru, pentru că nota de bacalaureat se dovedește a fi un factor foarte eluziv.
Cum apreciezi atunci sistemul de intrare în baza examenului de bacalaureat? Este un examen valabil sau ar trebui să se revină la examene de admitere?
Noi putem vorbi de idealuri și putem vorbi de realități. Ideal, da, aș reintroduce examenul de admitere. În situația în care, însă, au fost create sute de universități particulare, care sunt în sinea lor foarte multe dintre ele, nu toate, dar foarte multe dintre ele, o mare fraudă, și care încearcă să atragă studenții prin diferite tertipuri, punând fie o taxă mai mică, fie alte avantaje.
Ne întoarcem acum la studenții din primul an, care îi spune că este partea lor tare și care spune că este partea lor slabă, marcant slabă.
Partea lor tare este tinerețea. Partea slabă este pregătirea.
Europa Liberă a vorbit recent cu profesorul Andrei Marga, cu președintele Universității Babe Bocsai și fost ministru al educației în anii 1998-2000. Profesorul Marga se refera în primul rând la absența unei reforme profunde a sistemului de educație.
Fără îndoială că începând cu anul 2001, sistemul de învățământ s-a deteriorat după ce foarte multă lume își pusese speranțe în el, datorită contribuției lui Andrei Marga, care totuși a studiat această problemă și și-a însușit-o și cu niște instrumente europene, pentru că nu e indiferent ce fel de reformă faci. N-ai putea în România să reformezi sistemul transformându-l în unul american, pentru că aceasta nu este nici tradiția, și se pune întrebarea dacă sistemul american este un sistem bun, exceptând pentru cei care dispun de mijloace financiare foarte extinse.
În ce măsură politica un rol, să spunem, de frână în calea reformei din învățământ?
Ca să fiu sincer, nu cred că politicul este cel care este determinant pentru sistemul de învățământ, ci socialul mai degrabă. Și aici aș vrea să spun că, în bună parte, studenții nu sunt decât o reflecție a stării generale existente în societate.
Este opinia profesorului Michael Shafir de la Universitatea din Cluj, iar discuția a fost înregistrată în cursul acestei după-amieze.
La școala de vară a tinerilor liberali, liderul PNL, Călin Popescu-Tăriceanu, a ținut să reamintească participanților viziunea partidului său.
Partidul Național Liberal vrea să transforme România de astăzi într-o țară modernă, într-o țară cu adevărat europeană.
De la declarații la fapte și mai ales la rezultate, însă, un drum anevoios, remarcă analistul münchenez Șerban Orescu, care cere multă muncă. Vă reamintim că opiniile analiștilor nu corespund neapărat cu cele ale postului nostru de radio.
Dacă românii câștigă, așa cum arată presa de astăzi, de 10 ori mai puțin decât austriecii, nu e o întâmplare. În nicio țară nu se face politică cu atâta patimă, precum în România. În puține alte țări, există o atare disproporție între cantitatea cuvintelor și prioritățile naționale. Popor latin, deprins mai mult să mânuiască vorbele, suntem însă pe punctul de a intra într-o Uniune Europeană, unde înainte de toate se muncește. De aici, la noi, mutarea artificială a interesului public în prezent, exacerbarea temerilor și mai ales a presiunii asupra guvernanților. Lor le aparține chipurile vina dacă Uniunea Europeană nu va îndeplini rapid toate așteptările. Oamenii politici se codesc să spună adevărul că înainte de toate viitorul unei economii naționale depinde de cetățenii înșiși și mult mai puțin de politicieni. Așa se explică de ce lupta politică cunoaște în România în prezent o regretabilă întrâncenare, într-un moment în care necesare sunt luciditatea și colaborarea partidelor. Cei 16 ani de tranziție și experiența milionului de români lucrând în vest indică însă drumul de urmat. Comportamentul occidental față de muncă, abandonul zicalei lui Crângă muieți, sposmagi, reclamă o schimbare și la nivelul sistemului de valori, mai curând decât al partidelor politice pe care degeaba încearcă societatea să le transforme în forțe productive. Formate din oameni pe care îi cunoaștem din istorie, dar și din contact direct, partidele românești sunt și vor mai fi un timp aceleași grupări de interese personale. Cazul Becali vorbește de la sine. Care să fie, deci, ieșirea din dilemă? Temperarea până la surdina gălăgiei politice și descurajarea imposturii și ridicarea calificării întregii națiuni. În subsidiar, trebuie spus că însăși integrarea României în Uniunea Europeană constituie cea mai bună terapeutică pentru atingerea acestui scop. Cui e deci teamă de Uniunea Europeană? În niciun caz celor puși pe muncă. De la München, pentru Radio Europa Liberă, Șerban Orăscu.
Uniunea Europeană s-ar putea dovedi terapia ideală pentru multe boli sistemice. Când vine vorba însă de corupție, mai ales de cea mică, de zi cu zi, mulți întreprinzători au senzația că se sufocă, motiv pentru care au decis să acționeze repede, după cum relatează și corespondentul Europei Libere la București, Radu Stănescu.
Peste 100 de companii internaționale, între care 19 români, că declară toleranță zero față de mită. Presa de la București, care publică știrea, scrie că prin această schimbare de atitudine, companiile semnatare și-au făcut mea culpa în numele mediului de afaceri și au recunoscut implicit existența unor oameni de afaceri care practică darea de mită pentru promovarea afacerilor și pătrunderea pe piețele unde au interes. Schimbarea de atitudine a acestor companii a intervenit în 2004, când mai multe firme au aderat la o inițiativă a Forumului Economic Mondial de Luptă împotriva Corupției. Cum spuneam, 19 companii românești s-au alăturat inițiativei Forumului. Este vorba de cel mai mare grup național de companii semnatare ale acestei inițiative, care se obligă la o politică de toleranță zero față de mită. Companiile românești par a fi cele mai entuziaste luptătoare împotriva corupției, poate pentru că și pierd cel mai mult din cauza mitei frecvente pe care sunt obligate să o dea. În condițiile în care din Marea Britanie sunt doar 4 companii semnatare, din Elveția 7, iar din Statele Unite 10. Anca Harasim de la Camera Americană de Comerț în România, AmCham, spune că România a decis să alăture luptei globale anticorupție și a strâns cel mai mare număr de adeziuni. Companiile multinaționale se plâng mai puțin de probleme legate de mită și au acces mai direct la autoritățile române. În schimb, cele mai mici, care fac parte din AmCham, spun că sunt hărțuite de autoritățile locale de mica corupție, de ungerea birocrației. Sperăm că numărul companiilor membre ale inițiativei Nu da șpagă să fie și mai larg, a declarat Anca Haras. Jeremy Brooks, de la Transparency International, membru în Consiliul Forumului Economic Mondial de luptă împotriva corupției, crede la rândul său că în România, în ultimii 5 ani, mediul de afaceri s-a îmbunătățit chiar și din perspectiva ratingului de corupție. Mark Taplin, adjunctul ambasadorului american la București, crede că această inițiativă e un mod de a elibera lumea de corupție și de a o face mai prosperă. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Ne întoarcem acum la reuniunea G8 de la Sankt Petersburg, care începe sâmbătă. Mulți comentatori se așteptau la o reluare a confruntărilor din perioada războiului rece între Statele Unite și Rusia pe tema drepturilor omului și a democrației. Mai ales după ce vicepreședintele american Dick Cheney critica dur regresul democrației ruse în discursul ținut în luna mai la Vilnius. De atunci însă criticile s-au temperat.
Așadar, ce s-a întâmplat din luna mai încoace? Mai nimic, crede Carlos Pascual, cercetător la Brookings Institution, fost ambasador al Americii în Ucraina. Remarcile vicepreședintelui Cheney, continuă Pascual, erau menite să arate Moscovei preocuparea Washingtonului cu privire la regresele pe drumul democrației și manipularea conflictelor înghețate din Abhazia, Osetia de Nord și Transnistria. În același timp însă, Statele Unite au de ajutorul Rusiei într-o serie de probleme majore, cum ar fi escaladarea crizelor nucleare din Iran și Coreea de Nord, iar asta limitează capacitatea Washington de a face presiuni asupra Moscovei. Carlos Pascual. Câteva priorități de nivel înalt sunt neproliferarea nucleară, securitatea energetică, agenda energetică cu Europa și Ucraina, felul cum Rusia își folosește politica energetică față de vecinii săi, ce fel de înțelegere va obține comunitatea internațională cu Iranul și ce rol ar putea juca Rusia în acest sens. Acestea sunt chestiunile de prim rang. Conflictele înghețate sunt importante, dar nu figurează foarte sus pe agenda nimănui în administrația americană. Creșterea prețurilor la energie, adaugă Carlos Pascual, au conferit Rusiei o flexibilitate și o încredere în sine pe care aceasta nu a mai avut-o de la dispariția Uniunii Sovietice, iar asta limitează capacitatea Statelor Unite de a influența comportamentul Rusiei.
A relatat Lucian Ștefănescu. Victor, să trecem acum în Ucraina, unde există o criză politică prelungită de la alegerile din martie 2006. Parlamentul rămâne blocat, guvernul nu poate fi votat.
Președintele Victor Iușcenco a amenințat să convoace alegeri parlamentare anticipate atunci când a invocat ceea ce a numit violări ale Constituției și procedurilor parlamentare în constituirea unei noi majorități în extrem de divizată Verhovna Rada, legislativul de la Kiev. Nimeni nu știe cât de serioasă este amenințarea, deoarece el însuși s-a declarat cu puțin timp în urmă împotriva unor noi alegeri, dar opțiunile îi se îngustează cu repeziciune. Fostul premier, Iulia Timoșenko, pare mai puțin marcată de asemenea inhibiții. Ea declara cu două zile în urmă pentru Christian Science Monitor că Parlamentul și-a trădat promisiunile făcute poporului, devenind astfel ilegitim. Potrivit ei, ar exista două posibilități. Fie, citez, devenind noi înșine coaliția, fie, dacă legea o permite, pronunțându-ne clar pentru alegeri anticipate. Poate și pentru că opinia publică înclină în acest sens și Partidul Regiunilor se declară favorabil alegerilor anticipate. Victor Ianucovici, liderul partidului, speră că are o șansă să câștige o majoritate în Parlament, dar speranța s-ar putea dovedi vană. Există toate șansele ca alegerile să confirme mai curând diviziunile care afectează atât de profund Ucraina, să alieneze și mai mult electoratul și așa suferind și să nu contribuie practic la găsirea unui compromis. Președintele Iușcenco și-a amânat orice decizie, apelând la Parlament să aleagă un nou tribunal constituțional, înainte de a nominaliza pe cineva în funcția de prim-ministru. Tot el a spus că orice nou premier va trebui să fie o persoană moderată, fără interese în lumea de afaceri. De exclus ar fi deci Ianucovici, iar candidatul de compromis ce pare să se contureze ar fi Natahmetov. El este unul din cei mai bogați și mai influenți membri ai Partidului Regiunilor. Luptele politice din Parlament continuă, dar o serie de negocieri au fost reluate, între care cele pentru constituirea unui consorțiu internațional care să administreze sistemul de conducte de gaze ucrainian. El ar urma să fie constituit din reprezentanța Ucrainei, Rusiei și Germaniei. Rusia, care cu o lună în urmă a amenințat să majoreze prețul gazului pentru Ucraina, pare să se poziționeze acum într-o situație de așteptare, poate de teama de a nu pune într-o lumină proastă partidul pro-rus al regiunilor, dând de înțeles că nu ar avea nicio influență în deciziile luate la Moscova.
Aici se încheie și ediția de vineri 14 iulie a emisiunii Europa Liberă în direct, prezentată astăzi de Ileana Giurchescu și Victor Eschenazi Moroșan. Ne auzim din nou luni, până atunci, la revedere!